oedd gen i anerchiad werth gweld hwn pas o'r erond ac fel help oedd gen i'r llyfr bach yma How to Win an Election ac oedd hwn yn cael ei gynnyrchu gan enwau eitha diddorol heini sef Harold Morgan, Alf Williams, Dave Pritchard, Ray Smith and Emrys Roberts. Pas o'ch erawn, mae fe'n ddigwyntig os ych chi moyn. Oedd un o'r ymgyrchwyr mwyaf selog o gan Caerdydd oedd chap o'r enw Charles Cravos. Ac un disadwn, sef y disadwn cyn diwrnod pleidleisio, oedd e wedi trefnu motocade yn Town Hill. Oedd e ar yr un ffurf a motocades yr isetholiadau yn Rhondda a Caerffili. Cyn siarad neu lot o sŵn ac yn y flaen. A wedyn ni ar ddiwrnod yr etholiad, o'n i wedi mynd â carafan lan i Town Hill. A ei ddwti fe yn maes parcio Rum Puncheon Hotel. So banner drai gwoch ac y postyn mawr i fod yn rhyw fath o swyddfa bach i'r blaid le a bod yn wedi cael mewn yma. Mae'n disio bach o deg yn y blaen. Wel, byddi canol dydd ar ddiwrnod yr etholiad dyma ni'n ffindo dynon o'r swyddfa dre yn mesur y pechter o'r carafan i ddrws ar orsaf pleidleisio ac ffindo bod ni fwy na chanllath o'r drws a felly yn cael aros o'i lwyd gawson ni byth glywed pwy oedd wedi cwyno ond digon hawdd o'ch magu enghraifft arall o ymddygiad y blaid lanau oedd o'n na dair nyrs nais iawn yn rhannu lleti yn Gwynedd Avenue bydwragedd gan gyflogedig gan y council ac ar ôl cynfaso'r tŷ dyma nhw'n dwrti'r poster lan yn cefnogi o fewn dyddiau oedd y poster wedi diflannu galw yn y tŷ cael esboniad gan y merched yma bod nhw wedi cael eu disgyblu gan yr awdurdod am ddangos i tuedd gwleidyddol nhw.